de kan ikke helt levere varen. Men Jesus kan, og Jesus gør. Og jeg havde sådan tre punkter, at Coca-Cola spiller faktisk lidt på, at alle mennesker har et længsel, en længsel efter. Og længsel efter et fællesskab. Og især efter syndefældet, hvor alt blev ødelagt, der er det længsel endnu større. Og vi prøver at finde en løsning mange steder. Og min pointe var sådan indledende, at vi alle sammen længes efter et fællesskab, som giver identitet. Vi siger, at vi er en del af noget større. Vi alle sammen længes efter et fællesskab, som giver mening. At man har ikke bare lyst til at med sig ind i noget, som er større, men det skal også give mening for dig, at du er en del af det. Og så den tredje ting, jeg havde, det var, som skaber resultater sammen. At man gør noget sammen, at man udretter noget sammen. Jeg tror, vi alle sammen har det her længsel. I en eller anden grad. Og det var Coca-Cola ikke kan skabe. De skal holde sig til at lave læskedrikke, det er jo fint nok. Men det har Jesus gjort. Han har startet en bevægelse og et fællesskab 2000 år siden, som ikke stopper, som aldrig stopper. Han har startet et fællesskab, som er enestående, fordi det er globalt. Og alligevel kan alle være med. Altså det er jo ikke bare en enkelt gruppe, der kan være med. Jesus inviterer os ind i kirken alle sammen. Hele verdens befolkning er inviteret. Men der er også kun én vej, og det var jo også lige inde på sidste søndag. Der er kun én vej, der er døren ind i det fællesskab, og det er Jesus selv. Han siger, jeg er døren for at komme ind i det her fællesskab. Uanset baggrund, nation, alder, køn, status, viden, den eneste vej ind i kirken, det er Jesus og en personlig relation til ham. Så det er der skillelinjen egentlig går. Har du en personlig relation til Jesus, så er du en del af det fællesskab. Du er faktisk født ind i den familie. Har du det ikke, så er du udenfor. Johannes, en af Jesu discipler, han siger det faktisk sådan. Den, der har sønnen, Jesus har livet. Den, der ikke har sønnen, har ikke livet. Sådan verden bliver delt i to grupper faktisk. Og selvfølgelig ønsker Jesus, at alle kommer ind. Men det er jo en personlig beslutning. Så hvis du sidder her og siger, jamen jeg regner mig egentlig ikke selv som en kristen, så skal du være rigtig hjertelig velkommen. Men jeg kan ikke tage beslutning for dig. Det må du selv gøre. Du må selv afgøre, at det her spændende nok, det her fællesskab. Er der noget for mig? Er Jesus virkelig så meget værd at følge efter, at jeg tager den beslutning? Du er velkommen at være her. Du skal være så velkommen og finde ud af det. Men vi kan ikke træffe beslutning for dig. Og jeg har heller ikke lyst til at trække noget overhovedet på dig, at nu skal du opføre dig som kristen. Det er slet ikke det, det handler om. Fordi nogle gange så tror jeg faktisk, at vi kristne vi glemmer, at hvis du ikke har sagt ja til Jesus, så kan du faktisk ikke leve som kristen. Vi forventer nogle gange, at mennesker, som ikke er troende, at de opfører sig pænt som kristne. Er det ikke rigtigt? Også i samfundsdebatten, så tænker vi, nu skal du bare gøre sådan og sådan, fordi jeg er jo kristen, og jeg har de og de værdier. Ved du hvad, det kan vi faktisk ikke kræve. Ifølge Bibelen kan det slet ikke lade sig gøre. Først når du har sagt ja til Jesus og følger ham, så giver dig et nyt liv, som du kan leve anderledes. Det er rækkefølgen. Men forhåbentlig er livet med Jesus så spændende, at flere hopper på den og kommer med ind. Så i dag vil jeg faktisk gerne tale til dig, som er gået gennem den dør og sagt, ja, Jesus er min herre. Jeg har sagt, Jesus, du er min frelser, så, og derfor er du også en del af det fællesskab. Og sidst sådan, jeg nævnte allerede nogle udfordringer, og jeg kan selvfølgelig ikke komme ind på dem alle sammen en dag, men jeg har valgt nogen. Det første, eller den udfordring, jeg vil komme ind på, det er den her. Du har sagt ja til Jesus, du er kommet til at tro på ham, du kommer måske i den her kirke eller en anden kirke, og alligevel føler du ikke, at du er en del af fællesskabet. Det er jo en ting at sige ja, når du har sagt ja til Jesus, så er du en del af kirken. Men det kan godt føles helt anderledes. Og jeg nævnte også sidste søndag, jamen du har været der måske et stykke tid, du kender ikke nogen rigtig endnu. Du ved ikke engang, hvad kirken står for, og du har svært med at identificere dig med det. Du har ingen rigtige venner i kirken, du har kun overfladiske relationer. Når du taler om kirken, eller den kirke, du er en del af, så er det dem, og ikke vi og os. Det kan være, at du siger, jamen jeg har faktisk ikke rigtig nogen del liv med. Dem, jeg ringer til, når jeg har det sjovt, og når jeg har en god nyhed. Jeg har også svært at ringe til nogen, når jeg har det dårligt. Så jeg er ikke rigtig tæt på nogen, der er ikke rigtig nogen tæt på mig. Du siger, når jeg har sagt ja til Jesus, så er jeg blevet en del af et fællesskab. Hallo, det kan jeg jo ikke rigtig mærke. I hvert fald ikke nu. Det kan også være, at du har svært ved at være ærlig med nogen og dele dine personlige kampe. Det kan være, at du kæmper med angst eller stress, eller som jeg sagde sidste gang, med homoseksuelle følelser, eller pornografi, eller hvad det nu er. Og hvem snakker du med? Det kan være, at du kommer her om søndagen, eller går i en anden kirke til en gudstjeneste, men det eksploderer næsten i dig, fordi du har ikke noget rigtig tæt på. Så her kommer Jesus og siger, følg mig, og så får du et fællesskab, og hallo, jeg er ikke landet endnu. I hvert fald. Er det sådan, fordi jeg ikke rigtig tror, eller hvad sker der egentlig? Hvem skal jeg snakke om med tro om? Om tro? Det kan være, at det er dig, der tænker sådan og render rundt med de der overvejelser. Og jeg vil påstå, at der er sikkert nogen af jer, der har det sådan lige nu. Og jeg vil også sige, at der er måske nogen, der har haft det sådan. Og så er der sikkert også nogen, der har sagt, jamen det kender jeg godt, det har jeg også haft sådan, men heldigvis har jeg det ikke sådan mere. Der er sket noget. Og hvad er det så? For det første vil jeg gerne sige til dig, vi ved alle sammen, hvad vi snakker om, når jeg snakker om de her ting. Vi har alle sammen prøvet det, på en eller anden måde. At man føler, man er ikke en rigtig del af fællesskabet. Du kan have prøvet det måske i kirken, du har prøvet det i et hjem, eller en familie, en skole, eller på en arbejdsplads. Ja, du er med, men du er alligevel ikke rigtig med. For det første vil jeg gerne sige til dig, du er slet ikke alene om det, sådan, når du har det sådan. Alle har prøvet det på en eller anden måde. Det tror jeg. I en eller anden grad. Og jeg tror faktisk, det er helt naturligt, når man møder nye mennesker eller et nyt fællesskab, at man ikke bare lige kommer ind og er en del af fællesskabet. Det er jo helt naturligt. Og der skal vi måske sådan på naturligvis første omgang skrue vores forventninger ned, at når man kommer i en kirke, så er det bare alt anderledes. Når du kommer ind, så er der 25 venner omkring dig. Jeg tror, det er helt naturligt, at der er de der barriere, der er distance. Og nogen har det selvfølgelig lettere end andre at skabe kontakt. Men vi er da alle sammen lidt nervøs, når vi kommer et sted hen. Jeg har prøvet flere gange. Jeg var for eksempel til en reception, hvor jeg skulle præsentere Citykirken, og jeg kendte kun fødselaren. Og så kommer jeg og kendte ingen anden. Så afleverede min gave og sagde tillykke med fødselsdagen. Og så tænkte jeg, det er lidt akavet det her. Jeg kender ingen andre. Og han sagde jo pænt goddag til mig. Og smiler, hej, godt at se dig. Og så står man der ved væggen og med et glas champagne, og alle andre snakker, kender hinanden. Nu står der udenfor sådan, kender du det der? Alle har prøvet det. Og så står man der og så, hey, hvad laver du? Kommer du også her? Ja, hvordan kender du ham? Ja, sådan. Og så efter 2 minutter, så siger han, hej, godt at se dig. Og så går han fra dig. Fordi han møder lige en, han kender. Kender du det der? Nå, jeg var lige kommet i gang. Jeg havde lige taget mig sammen sådan en snak med ham der. Okay, så prøver man lige næste. Hallo, hvad laver du her? Og I kender det der. Og det tror jeg, det er helt naturligt. Vi har det sådan alle sammen. Og jo større fællesskab bliver, jo større bliver anonymiteten. Jo flere mennesker, der kommer, lad os så sige 500 eller 5.000 eller 20.000, så er det ikke så slemt, fordi du er anonym. Jeg kan sagtens gå til en fodboldkamp. Der er en anden en, og her fra kirken og jeg, vi har faktisk købt et sæsonkort til AGF i år. Så, jamen nu skal vi bakke op, tænker jeg. Nu er vi i Superligaen igen. Jeg kan godt gå til en fodboldkamp alene. Det er sjovere sammen med nogle andre. Men du kan godt gå der alene, fordi der er måske 20.000 mennesker eller 15.000 mennesker. Og der er ikke noget problem med, at du er anonym, og der er ikke noget problem med, at du er alene. Fordi man kan måske nyde det næsten, at man er her alene. Fordi der er ingen, der kommer og kigger på dig og glorer på dig. Men forestil dig, at du kommer i et fællesskab, hvor der kun 30 mennesker, og de kender alle sammen, og du kommer ind. Det er jo der, det bliver akavet. De snakker med hinanden, de kigger på hinanden, og du er den helt nye, og du ser anderledes ud måske. Så vi kender alle sammen det der følelse, og vi har brug for, at vi vil gerne genkendes, men vi vil også gerne at genkende andre, som er omkring os. Og sige hej. Altså hver gang man kommer til sådan en fest, hvor man næsten ikke kender nogen, og kender den ene, det er jo den, man går hen først, er det ikke det? Hej, åh godt, du er også her. Så snakker vi lige sammen. Det er naturligt. Det er meget naturligt, der er ikke noget specielt ved det. Men vi skal jo ikke stoppe her. Vi skal ikke sige, når sådan er det bare, så må vi finde os af det. Vi skal faktisk overvinde det der. Den der distance, og de kender alle sammen, men jeg kender dem ikke. Jeg vil gerne ind i fællesskabet. Det skal overvindes. Og det kan overvindes, det er jo det gode nyt. Det er den gode nyhed. Det kan godt overvindes. Jeg har lyst til at dele et ord med jer fra 1. Johannes kapitel 4, vers 17. Der siger Johannes følgende. Hvis vi, mens vi lever i denne verden, elsker på samme måde, som han gjorde, så har han nået sit måde med os, hvad kærlighed angår, og vi kan være frimodige på dommens dag. Prøv lige at lade den synke lidt, hvad der egentlig står. Hvis vi, som lever i denne verden, elsker på samme måde, som han gjorde, altså Jesus gjorde, så har han, Jesus, nået sit måde med os, hvad kærlighed angår. Og vi kan være frimodige på dommens dag. Jesus siger, at han har et konkret måde med dig og mig, med os alle sammen. Han vil, at vi elsker, som han elsker. Det er hans måde med dig og med mig. På den samme måde, som han elsker. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at Jesus, når du siger ja til ham, har et erklæret måde og siger, jeg vil gerne lære dig, at du elsker andre mennesker, ligesom jeg elsker mennesker. Er hans ambitionsniveau ikke lidt for højt? Jeg kender jo mig selv. Hallo, jeg er langt fra det. Og så siger han til Jürgen, du skal ikke bare påtage dig noget, du skal ikke bare tillære dig noget og tilegne dig noget. Jeg vil gerne gøre noget i dig, i dit hjerte, så at du begynder at elske, ligesom jeg elsker. Det er jo et kæmpe mål, vil jeg sige. Hvordan skal det gå til? Så vi er nødt til at gå lidt tilbage i teksten, nogle enkelte vers før, hvor Johannes siger, sådan her. Gud viste sin utrolig kærlighed over for os ved at sende sin eneste søn til verden, for at vi gennem ham skulle få evigt liv. Den sande kærlighed bliver altså demonstreret ved, at Gud elsker os nok til at sende sin søn som soning for vores synder. Ikke ved, at vi elsker Gud. Elskede venner, når Gud har elsket os med sådan en overvældende kærlighed, bør vi ikke også elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud direkte. Men hvis vi elsker hinanden, så er Gud os nær, og hans kærlighed kommer til udtryk gennem os. Vi har oplevet og tror på den kærlighed, som Gud har vist imod os. Det er rigtig interessant at læse hele kapitlet i sammenhæng. Det Johannes siger her, er jo, at han siger, at det starter ikke med dig og mig, det starter med Gud. Han siger, jeg elsker jer, I tror på det, I oplever en del af den her kærlighed, I ser et glimt af Guds kærlighed, og så siger jeg ja til det, og så oplever jeg hans kærlighed. Men det stopper ikke der. Hvis det kun var sådan, så kunne vi jo være alene resten af vores liv. Ja, jeg ved, Gud han elsker mig, og så bor jeg på den øde ø. Jeg har ikke brug for andre mennesker. Men Johannes siger, nej, det hele det hænger ret, ret godt sammen. Du og jeg, vi har brug for at se eksempler på Guds kærlighed i andre menneskers liv. Du og jeg, vi har brug for at se Guds kærlighed i andre menneskers liv, så at vi bliver bekræftet i, at Gud virkelig elsker os. Hvis det kun var dig selv, der hørte, så ville du være i tvivl mange gange. Men Gud, han demonstrerer faktisk sin kærlighed ved, at du ser det i andre. Og det sker på forskellige måder. Du skal komme tæt på andre mennesker, hvor du kan se, hvordan de elsker hinanden. Du skal også komme tæt på andre mennesker for at se, hvordan de elsker dig. Og du skal komme tæt på andre elsker, hvor du bliver udfordret til at elske dem tilbage. Fordi kærlighed fungerer ikke på afstand. Jeg kan godt sige til jer alle sammen her, jeg elsker jer alle sammen. Ja, hallo. Jamen, ja, det var så lidt. Men hvad betyder det egentlig i virkeligheden? Ikke ret meget. Kærligheden kommer jo først til at spille en rolle, når vi er tæt på hinanden og ser, hvordan det virkelig udspiller sig i det virkelige liv. Ikke bare en søndag morgen. Vi vil have det svært ved at se og tro på Guds kærlighed, hvis vi ikke kun ser det i andre menneskers liv. Prøv at tænke, hvordan Gud har vist dig kærlighed. Er det ikke sket ofte gennem andre mennesker? Du kender nogle mennesker, som har talt ind i dit liv, som kom tæt på. Selvfølgelig kan Gud tale gennem en prædiken. Det gør han også. Men hvis du kun hørte prædikener eller nogle gode foredrag om kærlighed, det er jo slet ikke det samme, hvis du oplever mennesker tæt på, og du mærker, jamen, Guds kærlighed gennem de mennesker. Gud demonstrerer sin kærlighed til os gennem andre mennesker. Og Gud udfordrer dig også til et elsk tilbage, fordi lige pludselig møder du jo andre menneskers mærkeligheder, ufuldkommenheder. Måske deres manglende kærlighed, deres egoisme, deres mærkelige opførsel, deres særheder, måske deres sårthed. Se her, jeg kan godt levere en prædiken her og spille rigtig smart. og skjul alt, hvad jeg har herind, hvad jeg går rundt med. Det vil ikke udfordre dig. Jo, jeg kan sige nogle ting. Men lad os så sige, at vi er sammen i bil, og vi skal rejse til Spanien sammen. Og vi sidder i bilen i 24 timer sammen. Og jeg hisser mig op hele tiden, og gør det ene og det andet, og bliver sur på mennesker. Så bliver din kærlighed prøvet. Er vi ikke enige om det? Fordi du kommer lige pludselig tæt på, og lige pludselig kan jeg ikke skjule mig med, hvordan jeg virkelig er. Det er jo der udfordringen sker, at jeg lige pludselig bliver udfordret, okay, hvordan elsker jeg ham stadigvæk? Det er det, der foregår i et ægteskab. Vi bliver så meget udfordret på vores kærlighed til hinanden. Det sker kun, når vi kommer tæt på hinanden. Jeg vil påstå, så går så langt at sige, at vi kommer ikke til vokse i kærlighed, hvis vi ikke kommer tæt på nogen. Det kan ikke lade sig gøre, tror jeg ikke på. Og så kommer Jesus og siger lige pludselig, derfor giver jeg en ny befaling. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Det har vi hørt mange gange. Så han siger, vi er nødt til at komme tæt på hinanden, hvis vi virkelig vil vokse i kærlighed, vise kærlighed, opleve kærlighed, se kærlighed, som forandrer os. Og her kommer vores kæmpe store dilemma. Måden vi tænker kirke på, fremmer ikke altid det, hvad Jesus siger her. Jeg gør det bare ikke. Se, jeg har tænkt, hvilke konsekvenser har det egentlig? For det første vil jeg gerne sige til dig, du kan ikke have en tæt relation til 400 mennesker eller 300 mennesker. Det kan ikke lade sig gøre. Så drop det. Det er en forkert forventning. Du kan lige så godt slette den. Tryk den af delete-knap. Delete. Jeg kan ikke være tæt på 400, 300 eller 500 mennesker. Det kan jeg ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg gad godt at have 500 gode tætte venner, men hvad skal man så gøre? Altså, det er jo umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Det næste er, du kan ikke komme tæt på få mennesker ved at besøge en gudstjeneste som vores. Du kan ikke komme tæt på få mennesker på sådan en gudstjeneste som den her. Ja, du kan sige, hej og godt at se dig, endelig, ja. Men hvis det ikke mere end det, så, jamen, det kan ikke lade sig gøre. Du kan lige så godt trykke delete-knappen der også og sige, jamen jeg håber jo, hvis jeg kommer til gudstjeneste, så får jeg nære tætte relationer. Drop det. Du kan måske møde nogen her, men det er ikke her, det foregår. Beklager. Jeg håber, jeg kan skrue den der forventning lidt ned. Så næste. Du kan heller ikke komme tæt på få mennesker ved at engagere dig i en arbejdsgren i kirken. Jeg må skuffe dig rigtig kraftigt. Hvis du siger, jamen ja, så skal jeg bare engagere mig i kirken, og jeg skal være med der, eller der, eller der. Jo, det er fint, det er en god ting. Nu skal jeg ikke høre det forkert. Men de fleste arbejdsgrene, når de mødes, så har de en dagsorden næsten, eller så siger jeg, vi skal bede, og vi skal lige have Guds ord, og vi skal lige øve os, eller vi skal lige praktisere det, eller vi skal lige kigge på de ting, og så efter halvanden time, så går man. Hvad er tæt ved det? Det er altså faktisk også kun en meget, meget overfladisk relation. Og det er jo ikke, I skal ikke høre det dårligt. Det er fint, det er godt, det er fantastisk. Men når vi snakker om, at Jesus siger, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, så kan I ikke lade sig gøre der. Ja, beklager. Kan I ikke lade sig gøre. Så hvad gør vi så? Hvis vi virkelig vil gøre det, Jesus siger, så må vi gøre, hvad han har gjort. Og det er sådan lige, jeg har 6 korte punkter, som jeg kan se, hvordan Jesus har elsket os. Og jeg tror, det er vejen til, at du og jeg kommer tæt på nogen. For det første, vær tæt på kun få mennesker. Jesus, han valgte 12 disciple. Og han faktisk 3, som han var endnu tættere på. Han var sammen med 3, han var sammen med 12, og det var han faktisk hele hans officielle tid, hvor han viste sig som Messias, fra den dag han blev døbt, det første han gjorde, han finder nogle disciple, og det var han sammen med til slutning. Og det var kun 12 mennesker. Jamen siger du, elsker Jesus ikke alle mennesker? Jo, det gør han. Men han var fysisk begrænset dengang. Han var ligesom du og jeg, fysisk begrænset. Han kunne ikke være venner med 1000 mennesker. Der var skarerne, de kom hen til ham, de lyttede til ham, det er fint. Men Jesus var kun tæt på de der 12 mennesker. Eller 3 for den sags skyld. Og hvis han ikke kan, så kan du heller ikke, og jeg. Så du må vælge at sige, jeg finder mig nogle venner, som er jeg tæt på. Og så kan du nyde alle de andre også. Men dit behov for, at du deler tro og deler liv, ligger i, at du kender nogen ret tæt. Det næste, jeg kan se, det er, at han tænkte meget langsigtet. Har du nogensinde tænkt over, at Jesus, han vælte 12 disciple og var sammen med dem, til han døde? Man kunne jo egentlig tænke, ud fra sådan en coachingstanke, det ville jo være smart, hvis Jesus havde valgt 12 disciple, være sammen med en måned og så et nyt hold. De næste 12 og de næste 12, så kunne han måske på 3,5 år nå flere hundrede. Fordi Jesus er trods alt Guds søn, og han har der maksimum power og maksimum indflydelse, så han siger, I er bare sammen med mig, vi går lige i kloster en måned, og så fikser vi lige tingene, og så er I forvandlet, så sender jeg ud i verden, værsgo ud. Og så næste hold, og næste hold, og næste hold, og næste hold, og så har jeg nået måske de der 500 eller 600, 800 mennesker på de 3,5 år. Er det ikke godt? Nej, gjorde han ikke. Han valgte 12 mænd. Og han sagde, nu går vi sammen, indtil jeg dør. Tænk langsigtet. Relationer, at bygge tillid og skabe tryghed, det tager lang tid. Men i vores tid, der skifter vi folk ud hele tiden. Det er også blevet så populært i vores ægteskaber, at man siger, nå ja, hun eller han, du er ikke rigtig lærer, jeg finder lige en ny partner, og så tager vi en ny fase. Vi skifter lige lidt ud. Men intimitet, fortrolighed, tryghed, tillid, det vokser over tid. Når man er gået gennem nogle kampe, når man er stået sammen. Det er der, ægte venskab vokser. Så tænk langsigtet. Og lad være med at smide det håndklæde i ringen, hvis det ikke lige kører det første dag eller den anden dag. Eller der er ikke lige et fantastisk venskab ud af det fællesskab, du har med en person, bare efter 3 uger. Jamen, vi er ikke venner, det kan ikke lade sig gøre. Tænk langsigtet. Du har brug for nogle venner, som du står sammen med langsigtet. Jeg er faktisk kommet derhen, hvor jeg siger, at jeg gider ikke længere investere i mennesker, som bare smutter efter 1,5 år. Jo, jeg vil gerne være god ved dem, men jeg har brug for nogen, jeg investerer de næste 10-20 år sammen med. Hvis jeg kan det. Altså, der er selvfølgelig også nogle ting, hvor man siger, okay, jamen du skal rejse, eller hvad ved jeg. Det er jo fint nok. Men jeg kunne godt tænke mig at bygge nogle relationer, som varer længe. Virkelig længe. Tænk langsigtet, ligesom Jesus. Det næste. Jesus holdt fast i relationen. Altså, da Jesus holdt den sidste måltid og holdt nadver, ved I, hvad han sagde? Altså, han var sammen med dem 3,5 år, og der var altså også nogle sjove typer. Judas, Peter, Johannes, de der disciple, de har alle sammen haft noget svaghed. Og Jesus, den sidste aften, inden han bliver korsfæstet, han ved godt, hvad der sker næste dag. Han ved, at de forlader ham alle sammen, så han kender sine egne drenge, det kender han. Og så siger han til dem, jeg længtes efter at være sammen med jer. Jeg har længes efter at være sammen med jer denne aften. Og han var helt nærværende. Han havde ikke lige sin mobiltelefon over, vi skal lige tjekke, hvad jeg gør i morgen. Han var fuldstændig nærværende. Jeg har længes efter at være sammen med jer. Og disciplene, de var allerede, Judas, jeg tror, han tænkte allerede, hvad gør jeg? Jeg skal lige fikse det med de 30, med de sølvpenge, jeg skal lige få styr på det. Og Peter tænkte, men hvad så, hvis jeg så bliver taget til fange, hvor skal jeg så hen? Og jeg skal nok tage mig sammen og holde fest ved ham. Ved du hvad, alt det der, det skete ikke. Jeg tror faktisk, der var sådan en, jeg ved ikke, hvad der var for en stemning den aften. Men Jesus længtes efter at være sammen med de folk. Og da de alle sammen smutter, hvem samler dem op igen? Hvem samler alle 12 typer op igen? Det er Jesus igen. Han holdt fest ved de der typer. Og jeg kan love dig, det skaber noget sammenhold. Selv når det er svært, selv den anden, når den anden flipper, når den anden går, eller når den anden har en hård tid, så hold fest. Det næste. Jesus delte liv. Det er liv med de få. Når jeg kigger på Jesus, hvordan han byggede det her op, så spiste de sammen, jeg ved ikke, 2-3 måltider hver dag. Jeg ved ikke, hvad man gjorde dengang. Mindst 2 gange, vil jeg sige. Det var jo rigtig mand. De skulle rejse langt. De rejste sammen. De arbejdede sammen. De var sammen i døgndrift. Og jeg ved godt, det kan ikke lade sig gøre, hvordan vores samfund er skruet sammen. Men hvis du vil komme tæt på nogle andre kristne og lære at vokse i kærlighed, så er du nødt til at være sammen med nogle få og spise sammen med dem. Hyg dig sammen med dem. Gå i biografen, hvis det skal være. Be sammen med dem. Spil golf, eller hvad du ellers kan lide. Find nogle fælles interesser. Det er liv med nogen, som du har tæt på. Ved du hvad? Der vokser du i kærlighed. Fordi de kommer til at udfordre dig, og de kommer tæt på dig, og du udfordrer dem. Og det er der opstået et fællesskab, som du ikke får her. Du får det ikke. Jeg beklager. Og nu kommer det sværeste del måske for os alle sammen. Tag ansvar for dit liv. Fordi vi kan sige, ja, det er også rigtigt, men hvem inviterer så mig med? Hallo? Jeg har været her længe, og der er ingen, der har inviteret mig ud til middag endnu. Jeg har været her længe, og der er ingen, der har inviteret mig med i biografen. Okay. Men tag ansvar for dit liv og inviter selv. Jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort nogle gange. Men det er vejen. Fordi jeg tror, det er Guds vilje for dig, at du kommer tæt på mennesker. Prøv dig frem. Tag chancen. Ryd din kalender, hvis du synes, den er for fyldt op. Prøv at tage anderledes, hvis det er nødvendigt. Lad være med at vente på, at andre inviterer dig ind i et venskab. Tag chancen og tag skridtet. Inviter selv mennesker ind i dit liv. Find nogle fælles nævner. Se, det der binder os sammen, det er nogle af de mest sjove ting. Bare man har noget til fælles. Det kan være, at du kommer fra den samme by i Sønderjylland, og så lige pludselig, ja, så har vi noget at snakke om. Gad vide, hvad der kommer ud af det. Eller du har den samme interesse i sport, eller du hækler, eller hvad ved jeg. Altså, jeg ved ikke, hvad der kan binde folk sammen. Altså. Der er jo ingen grænser næsten. Det er jo sådan, venskaber opstår, at man opdager noget, man har til fælles med hinanden. Og så skal man bare tage den næste skridt og sige, hey, skal vi ikke gå videre med det? Har du lyst til det? Jeg giver en middag. Eller jeg giver en kop kaffe. Og det er jo ikke altid sådan, at der opstår et venskab ud af det. Men hvem ved, at du lige pludselig opdager noget? Ej, hold op, mand, det var rigtigt. Du kommer også i den kirke, du tror også på Gud. Hvordan har du egentlig med det her? Og lige pludselig opstår der noget. Og så inviterer man en mere med ind, som har et fælles interesse. Og lige pludselig opstår der endnu mere sød musik. Fordi jo flere man er om det, og jo flere der har samme fælles grundlag, det bliver fantastisk. Og jeg tror, at Jesus har tænkt det sådan. At vi skal elske hinanden, som han elsker os. Og Jesus var sammen med disciplene hele tiden. Det sidste point. Gør livet til en fest. Jamen, det er ikke så slemt, altså alt det hele, trods alt. For det første, når man har sagt ja til Jesus, der kommer en dag. Du behøver ikke være bange for at dø. Du kommer i himlen. Du kommer til at være sammen med ham i al evighed. Så slemt kan det ikke være. Så slap af. Nyd livet. Del livet med andre. Byg tætte relationer. Gå på opdagelse. Lyt, hvad andre har at sige. Nu lever vi jo i en tid, hvor vi har de sociale medier. Brug dem. Det er faktisk ret nemt at komme i kontakt med en over Facebook, fordi det er ikke så personligt alligevel. Hvis du er på Facebook, nu skal jeg heller ikke lave reklame for det, men hvis du nu er der. Det er jo nemt at skrive til en og sige, hey, jeg har lige set, du var der og gjorde det. Det er jeg faktisk også interesseret i. Jeg går også i kirke, der hvor du går i kirke, og skulle vi ikke lige mødes? Jeg giver en kop kaffe, jeg synes det er spændende. Så er det lidt mere en mulighed for at sige nej også for den anden. Vi skal jo ikke overfælde alle andre og sige, nu skal du blive ven med mig. Sådan fungerer det ikke. Men send en invitation ud. Og byg relationer. Og det skal du ikke gøre med alle. Men gå efter nogen, hvor du siger, her har vi virkelig noget til fælles. Jeg tror, det er den eneste måde, vi kan komme det her manglende følelse af herhjemme til livs. Det er, at vi hver især sætter skub i den her udvikling. Og et eller andet tidspunkt, så rammer vi alle, så er der ikke nogen, der er tilbage, som ikke er med i et eller andet cirkel, et eller andet venskab. Hvis vi alle sammen tager ansvar. Og du er måske lidt mere generet og tænker, jamen, det vil være nemmere, hvis der er en, der kommer til mig. Hey, Gud han er med dig. Du har fået dit liv, og du skal vide, vi har det sådan alle sammen. Vi synes, det er akavet, hvis man ikke kender nogen. Slap af, den anden har det lige sådan som dig. Så det skulle også tage lidt den der, jamen, jeg skal ikke snakke med nogen. Tag skridtet, og mærk dig frem. Fordi du bliver beriget af, at der er nogle andre, der kommer tæt på dig. Vi kan ikke organisere det her fra kirken. Jo, vi kan skabe nogle rammer, men i den sidste ende må du selv tage affære og sige, okay, nu tager jeg et skridt her. Og det bliver sjovt for dig at have nogle venner. Og så, når du så kender nogen, og du har nogle venner i løbet af ugen, du mødes i løbet af ugen, så bliver det sjovt at komme i din gudstjeneste om sådan, at du siger, hej, han står der, og hende kender jeg også godt, og hej, godt at se jer. Ah, hvor var det godt i den her uge, kan du huske, hvad vi gjorde? Så bliver vores gudstjeneste også noget helt andet, fordi så er det ikke sådan, at jeg kender ikke nogen, som er helt naturligt. Lad mig lige vende tilbage og læse det her vers en gang til, og så slutter jeg. Johannes siger sådan her. Hvis vi, mens vi lever i denne verden, elsker på samme måde, som han gjorde, så har han nået sit måde med os, hvad kærlighed angår. Det er Jesu måde, at du og jeg vokser i kærlighed. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi kommer tæt på nogle mennesker. Tag affære. Det kan være, at hvis du virkelig er bange, og jeg tør ikke snakke med andre, så start med at bede til Gud og sige, Gud, hvordan gør jeg det her? Du ved, at jeg har nogle tætte venner på mig. Og måske skal jeg ikke have 5, bare 2 eller bare 1. Det vil jeg gerne starte med. Så bed en bøn, og så tag nogle skridt. Og jeg vil næsten love dig for, at der kommer til at ske noget. Amen. Amen. Yes. Velkommen.